สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How China Became Capitalist เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงสถาบันที่เขียนโดยโรนัลด์โคสและหนิงหวังเพื่ออธิบายว่าเหตุใดจีนจึงเปลี่ยนจากระบบวางแผนรวมศูนย์แบบสังคมนิยมไปสู่เศรษฐกิจตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไรหนังเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีแบบลำดับสมการแต่เป็นการสืบค้นทางประวัติศาสตร์และการเมืองของการปฏิรูปจีนตั้งแต่ยุคเหมาตลอดจนหลังเหมาโดยมองผ่านมุมคิดเรื่องต้นทุนธุรกรรมสิทธิในทรัพย์สินและบทบาทของสถาบันเศรษฐกิจจุดเด่นของหนังอยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของจีนไม่ได้เกิดจากการประกาศรับทุนนิยมแบบตรงไปตรงมาหากเกิดจากการปรับตัวเชิงปฏิบัติการกระจายอำนาจและการเปิดพื้นที่ให้เอกชนค่อยๆโตหนังจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งที่มาของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของจีนและข้อจำกัดของคำอธิบายแบบง่ายที่มองข้ามโครงสร้างสถาบันผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนผ่านของจีนเกิดจากการปฏิรูปแบบปฏิบัติไม่ใช่การหันรับทุนนิยมแบบทันทีแกนสำคัญของหนังคือการโต้แย้งภาพจำที่ว่าจีนกลายเป็นทุนนิยมเพราะละทิ้งสังคมนิยมอย่างฉับพลันผู้เขียนเสนอว่าการเปลี่ยนผ่านเกิดจากการทดลองเชิงนโยบายทีละขั้นโดยร้อยค่อยเปิดพื้นที่ให้กลไกตลาดทำงานในบางส่วนของเศรษฐกิจหนังเน้นว่าความสำเร็จของจีนไม่ได้มาจากการยึดถือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพียวเกิดจากการตัดสินใจเชิงปฏิบัติของผู้นำและหน่วยงานรัฐที่พร้อมปรับนโยบายเมื่อเห็นผลจริงแนวทางเช่นนี้ทำให้การเปลี่ยนระบบไม่เกิดเป็นเส้นตรงและยังคงมีความคลุมเครือทางอุดมการณ์อยู่มากแต่กลับสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังจุดนี้ทำให้หนังต่างๆจากงานที่อธิบายจีนด้วยกรอบการพัฒนาเพียงแบบเดียวผู้เขียนมองว่าแรงขับสำคัญคือการยอมรับความจริงเชิงประจักษ์มากกว่าการยึดถือหลักคำสอนตายตัวประเด็น2การกระจายอำนาจจากศูนย์กลางช่วยเปิดพื้นที่ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตหนังให้ความสำคัญมากกับการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลท้องถิ่นเพราะนี่คือจุดเริ่มของการเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับพื้นที่เมื่อท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นหน่วยงานต่างๆจึงมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทดลองนโยบายดึงดูดการลงทุนและสร้างรายได้ให้พื้นที่ของตนเองการบริหารแบบนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากการสั่งการรวมศูนย์ที่มักตอบสนองช้าและไม่สอดคล้องกับสภาพจริงๆในภูมิภาคต่างๆของจีนผู้เขียนชี้ว่าการเติบโตของจีนจำนวนมากเกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาททั้งในด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมการประสานทรัพยากรและการเปิดทางให้ภาคเอกชนหนังจึงไม่ได้มองรัฐกับตลาดเป็นศัตรูกันโดยตรงแต่เห็นว่ารัฐท้องถิ่นเองอาจเป็นผู้จัดวางเงื่อนไขให้ตลาดขยายตัวได้เมื่อโครงสร้างแรงจูงใจเปลี่ยนไปเศรษฐกิจท้องถิ่นก็เริ่มสร้างพลังของตนเองอย่างต่อเนื่องประเด็น3การเลิกระบบรวมหมู่ในเกษตรกรรมและการเปิดทางให้เอกชนเป็นฐานของการขยายตัวหนึ่งในเสาหลักของการเปลี่ยนผ่านที่หนังอธิบายคือการเลิกการรวมหมู่ในภาคเกษตรและการฟื้นแรงจูงใจให้ครัวเรือนหรือผู้ผลิตรายย่อยมีบทบาทมากขึ้นเมื่อทรัพยากรการผลิตไม่ถูกผูกไว้กับระบบสั่งการแบบรวมศูนย์ทั้งหมดผลผลิตและประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นเพราะผู้ผลิตมีเหตุผลที่จะทำงานหนักและจัดการผลประโยชน์ของตนเองหนังยังชี้ว่าการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการเอกชนในภาคการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดย่อมและกลางเป็นอีกแรงผลักสำคัญต่อการเติบโตการเปิดพื้นที่ให้เอกชนไม่ได้หมายความว่ารัฐหายไปแต่หมายถึงรัฐเริ่มยอมให้รูปแบบการผลิตที่ยืดหยุ่นกว่าเข้ามาแทนระบบที่แข็งตัวเกินไปเด่นนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าเส้นทางสู่ทุนนิยมของจีนไม่ได้เริ่มจากตลาดการเงินหรือทุนข้ามชาติเป็นหลักแต่เริ่มจากการปรับโครงสร้างแรงจูงใจในระดับพื้นฐานของการผลิตและกรรมสิทธิ์ประเด็น4แนวคิดต้นทุนธุรกรรมของโค้ชใช้ตีความบทบาทของสถาบันและสิทธิในทรัพย์สินหนังเล่มนี้สะท้อนลายเซ็นทางความคิดของโรนัลด์โค้ชอย่างชัดเจนโดยใช้กรอบเรื่องต้นทุนธุรกรรมและสถาบันเศรษฐกิจมาอธิบายว่าทำไมการจัดระเบียบเศรษฐกิจบางแบบจึงได้ผลมากกว่าแบบอื่นๆแก่นคิดคือเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยราคาเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับกติกาโครงสร้างสิทธิในทรัพย์สินและต้นทุนในการทำสัญญาและบังคับใช้ข้อตกลงด้วยเมื่อระบบรวมศูนย์สร้างต้นทุนสูงในการตัดสินใจและจัดสรรทรัพยากรการกระจายอำนาจและการเปิดให้เอกชนเข้ามาจึงช่วยลดต้นทุนเหล่านั้นหนังเชื่อมแนวคิดนี้เข้ากับประวัติศาสตร์จีนอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสถาบันไม่ใช่เรื่องนามธรรมลอยแต่เป็นเงื่อนไขที่กำหนดว่าการแลกเปลี่ยนการลงทุนและการเติบโตจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด นี่คือเหตุผลที่หนังมีน้ำหนักทางวิชาการสูงสำหรับคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์สถาบันประเด็นสุดท้ายมุมมองต่อรัฐจีนหลังปฏิรูปสะท้อนทั้งความก้าวหน้าและข้อจำกัดที่ยังคงอยู่แม้หนังจะยกย่องผลของการปฏิรูปแต่ก็ไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกว่าจีนกลายเป็นระบบตลาดสมบูรณ์แล้วผู้เขียนชี้ว่ารัฐยังมีบทบาทสูงในหลายด้านและบางส่วนของเศรษฐกิจยังคงได้รับอิทธิพลจากการควบคุมทางการเมืองและการจัดสรรเครดิตจากรัฐนอกจากนี้หนังยังกล่าวถึงความย้อนแย้งของจีนที่ยังสอนพักซิปในฐานะทฤษฎีทางวิชาการขณะที่รัฐได้ถอยห่างจากเศรษฐกิจในหลายมิติความย้อนแย้งนี้ทำให้หนังมีมิติวิพากษ์ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จของจีนผู้เขียนจึงกระตุ้นให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังโดยถามต่อว่าใครได้ประโยชน์จากการปฏิรูปและสถาบันใดบ้างที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันจริงๆหนังจึงมีคุณค่าเพราะไม่หยุดที่คำอธิบายการเติบโตแต่พาผู้อ่านพิจารณาข้อจำกัดของระบบจีนร่วมสมัยด้วยโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์จีนประวัติศาสตร์การปฏิรูปนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์สถาบันโดยเฉพาะนักศึกษานักวิจัยผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการเติบโตของจีนเกิดขึ้นได้อย่างไรในเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงในเชิงตัวเลขข้อได้เปรียบสำคัญของหนังคือการผสมประวัติศาสตร์การเมืองเข้ากับกรอบคิดของโค้ชเรื่องต้นทุนธุรกรรมสิทธิในทรัพย์สินและบทบาทของสถาบันแต่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยเป็นค่อยไปเต็มไปด้วยการทดลองความไม่แน่นอนและการปรับตัวของรัฐเองผู้อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของการปฏิรูปจีนและเครื่องมือทางความคิดสำหรับใช้วิเคราะห์ประเทศอื่นๆที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบปิดสู่ระบบเปิดด้วยหากคุณต้องการสนับสนุน R